Habari za wakati mpenzi msikilizaji wa redio Isanganyiro, ni matumaini yangu kuwa hujambo hapo ulipo. Karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Siku ya kimataifa ya redio yaadhimishwa Februari hii 13, huku waandishi wa habari wakisema kukabiliwa na changamoto kubwa ya kufichwa kwa taarifa miongoni mwa wananchi na hata katika ngazi za mamlaka za umma. Wakaguzi wakazi na maafisa wa taasisi ya ulinzi wa jamii INSS wasema kukabiliwa na changamoto mbalimbali kama vile baadhi ya waajiri kutowasajili wafanyakazi wao. Baadhi ya wananchi waitaka serikali kuchukua hatua za kupiga marufuku utengenezaji wa vinywaji zenye kilevi kikali sana, vikiwemo vinavyojulikana kwa majina ya kike na urumuri, huku akidai kuwa vinaharibu afya ya watu. Kwa haya na mengine mengi usikose kuungana nasi hadi tamati. Upande wa mitambo na ngozo naye Safina Kismana, mimi ni Clovis Nyunguru, karibu. Habari kamili. Kukataa kutoa habari kunakofanywa na baadhi ya wananchi na hata katika ngazi za mamlaka za umma ni moja ya changamoto kubwa wanazokumbana nazo waandishi wa habari wa redio binafsi wanapokwenda kukusanya habari. Wakati tarehe 13 Februari huadhimishwa siku ya kimataifa ya redio, waandishi wa habari waliozungumza na mwenzetu wanasema kuwa vyanzo vyao vya habari vinakabiliwa na vitendo vya vitisho na hofu. Aidha wanasema kuwa baadhi ya viongozi tawala hukataa kutoa maelezo kuhusu matatizo yanayoikabili jamii. Waandishi wa habari hao wameomba kuwepo mazingira bora na salama yatakayowawezesha kutekeleza kazi yao kwa uhuru, weledi na kwa kuzingatia maadili ya taaluma yao. Hawa ni baadhi yao walikuwa wakihojiwa na mwenzetu Evariste Nzikobanya.
Mwandishi wa habari lazima katafute habari, hata usema habari yenyewe hakuchakachua hakutafuta. Alafu kuna wakati unatafuta habari unakutana utahitaji na wengine, kama vile habari unakwenda kutafuta kwa raia, alafu raia wanakubali, lakini kusema watoe maoni yao kwenye vipaza sauti, kwenye microphone hawakubali, wanatoa sababu tofauti. Kuna wenye wanasema akitoa habari hajui matokeo yatakuwa yapi, ukimuuliza hasemi. Na kuna wengine wanasema hapana tu vipo, lakini kaulize viongozi. Na kingine, hata kwenye baadhi ya viongozi kuna wale inakuwa si rahisi kwa kusema uweze kupata habari kutoka kwao, kama vile umesema na raia, alafu viongozi na wenyewe wanahitajika watoe maoni yao, inakuwa si rahisi, wanakataa. Wanaweza kukupata ahadi utakuja kesho, kesho kutwa, mpaka ile habari inatupa muda wa kusema iweze kupasishwa. Saa kumoja kwa moja tu kutafuta habari wakati huo ni vigumu kwa hii kazi yetu ya uandishi wa habari.
Kwa kweli siku hii ya tarehe 13 mwezi Februari, ulimwengu naadhimisha siku kuu kwa ajili ya radio. Kwa upande wangu leo hii si rahisi kupata habari. Mwandishi wa habari anapoenda kutafuta habari hapa na pale anakutana na matatizo nyingi, anakabiliwa na changamoto nyingi. Changamoto hizo ni zipi? Kwanza, wananchi kwa sasa hawataki kutoa habari kwa sababu wanaogopa. Tatizo jingine au changamoto nyingine inayomkabili mwandishi wa habari anapoenda kutafuta habari ni viongozi. Viongozi hasa serikalini hawataki kutoa habari, hasa kwa waandishi wa habari wanaofanyia kazi kwa katika redio binafsi, redio ambazo si za serikali. Changamoto nyingine, unaweza kwenda kutafuta habari kanyanyaswa au ukandeshewa vitisho. Yaani viongozi serikalini, unapotafuta habari ambayo haiendi sambamba na matakwa ya serikali au na matakwa ya viongozi, si rahisi kabisa. Lakini ningependa kuchukua wakati huu kuwatolea wito viongozi hasa serikalini. Mwandishi wa habari anapotafuta habari ambayo haiendi sambamba na matakwa yao, si jambo zuri, kwa sababu hata na wewe kiongozi unapokaa ofisini unapata habari hiyo ambayo si sawa, lakini inakuwa rahisi kukosoa dosari hiyo au changamoto hiyo ili mambo yaende vizuri na taifa lipige hatua kimaendeleo.
Namo, maadhimisho ya kitaifa yamefanyika mkoani Gitega, ambapo viongozi wa vyombo vya habari nchini Burundi wamekutana kujadili nafasi na mustakabali wa radio. Maadhimisho ya mwaka huu yameongozwa na kauli mbiu isemayo akili mnemba, fursa au tishio kwa vyombo vya habari. Mada hiyo inalenga kuwahamasisha wadau wa sekta ya habari kutafakari kwa kina kuhusu athari za maendeleo ya teknolojia ya akili mnemba, hususan katika masuala ya uaminifu wa taarifa, maadili ya waandishi wa habari na ubunifu. Mengi zaidi ni katika ripoti ifuatayo ya Fidel Dantwane Nsaima.
Matumizi ya akili bandia AI, artificial intelligence, katika vyombo vya habari vya Burundi bado yapo chini. Sababu kuu ni ukosefu wa ujuzi wa kiufundi kwa wanahabari na wataalamu wa habari. Miundombinu ya kidijitali duni, hasa internet, sio dhabiti na yenye mwendo mdogo. Jean-Claude de Hakizimana, mtaalamu wa akili bandia, anaunga mkono kuanzishwa kwa kanuni wazi. Kwa maoni yake, mfumo wa kisheria utasaidia kudhibiti matumizi ya AI, kufundisha na kuhamisha wanahabari, kuboresha ubora wa kazi zao. Faida zinazoweza kupatikana kutoka AI ni kurahisisha kinaji wa taarifa, kutoa urekebishaji wa mahojiano haraka, kushughulikia data kwa haraka. Esperance Ndaizeye, mkuu wa baraza la taifa ya mawasiliano: AI inaweza kuwa chombo cha ufuatiliaji kwa chambua yaliyomo kwenye vyombo vya habari. Inasaidia pia kurekebisha makosa ya taaluma kwa ufanisi zaidi. Oscar Nzuhabonayo, mkurugenzi mkuu wa mawasiliano katika wizara ya vyombo vya habari: changamoto kubwa ni ubora wa interneti. Bila kuboresha miundombinu, AI itakuwa vigumu kuwa chombo muhimu katika redio za Burundi. AI inachukuliwa kuwa fursa muhimu ya kiteknolojia kwa Burundi. Hata hivyo, ili iwe kweli, vitendea kazi vya kuboresha ubora na umuhimu wa vyombo vya habari unahitaji kuongeza mafunzo kwa wanahabari, kuboresha miundombinu ya kidijitali, haswa internet. Hayo ni matokeo katika warsha ya kubadilishana mawazo kuhusu utumiaji wa AI katika vyombo vya habari nchini Burundi. Hayo ni matokeo ya wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya redio Februari kila mwaka.
Toka Gitega, Fidel Antoine Sabimana, kwa niaba Radio Isanganiro.
Shukrani kwako Fidel Antoine Sabimana. Kwa mujibu wa Jean-Claude Kavumbagu, mwandishi wa habari mkongwe, kukataa kutoa habari kuna dhoofisha haki ya kupata habari kwa redio. Naeleza kuwa redio ni chombo muhimu kinachochangia kwa kiasi kikubwa katika shughuli za maendeleo ya jamii. Kwa maoni yake, kunahitajika kuwepo kwa sera iliyo wazi na itakayorahisisha upatikanaji na usambazaji wa taarifa ndani ya taasisi za umma na miongoni mwa wananchi. Kulingana naye, hatua hiyo itaziwezesha redio kutekeleza majukumu yake pasavyo na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Kode Kavumbago anatafsiriwa kwa Kiswahili na Omer Ndwai.
Radio ni kintu gihambaye cyane kuburyo abantu bose bari babwirizwa.
Radio ni chombo muhimu kwa kiasi cha kutakiwa kupewa habari bila sharti. Ila ukichukulia mabadiliko yaliyokuenda yakitokea, noma ni pale redio zilipoongezeka ambako hazikufanikiwa kuelewana vizuri na serikali. La sivyo, hapo awali redio ilikuwa moja tu na serikali ilikuwa ikiaminia. Kukataa kutoa habari ni kosa, kwa sababu habari ina maana yake na ni maana kubwa kwa wasikilizaji. Haiwezekani ukose kutoa habari kuhusu mambo unayofahamu vizuri kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ndio maana waziri hana sababu zozote za kukataa kutoa habari, maana wananchi anaotumikia wanahitaji kufahamu kuhusu maendeleo yao, ni haki yao. Kikawaida, uwepo wa baadhi ya mawaziri ambao wanakataa kutoa habari, hilo linaashiria kuwa huenda chanzo cha kukataa kutoa habari ni ngazi za juu, kuwa labda ni makubaliano ya wahusika kutokuwa wepesi katika utoaji habari. Niwapongeze kwanza wanahabari kwa kujitoa kikazi, japokuwa wanakumbwa na changamoto zote hizo. Kiukweli wanajitoa.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Wakaguzi wa kazi na maafisa wa taasisi ya ulinzi wa jamii INSSE wanasema kukabiliwa na changamoto mbalimbali kama vile baadhi ya waajiri kutowasajili wafanyakazi wao. Kwa mujibu wa waajiri, baadhi ya wafanyakazi wanakataa kusaini mikataba ya ajira, hali inayochangia kuwepo kwa ajira zisizo rasmi na kukosekana kwa ulinzi wa kisheria. Aidha, ukosefu wa vyombo vya usafiri kwa wakaguzi wa kazi unatajwa kuwa kikwazo kikubwa katika kufuatilia na kukagua maeneo ya kazi pasavyo. Haya yalichomozwa Alhamisi hii wakati muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini Burundi CSB ulikuwa umeandaa warsha mjini Gitega kwa lengo la kuinulia ubongo wakaguzi wa kazi na viongozi wa vyama vya wafanyakazi. Mkaguzi mkuu wa kazi ameahidi kuwa matatizo hayo yatapatiwa suluhu hivi karibuni. Jehala Nibigira alifuatilia warsha hiyo na ifuatayo ni ripoti yake kamili.
Mmoja miongoni mwa wakaguzi wa kazi na maandalizi ya hatima ya wafanyakazi aliyehudhuria warsha hiyo adondoa baadhi ya matatizo yanayowakabili. Hapa akizungumzia kuhusu baadhi ya mabosi wenye kampuni kubwa na ndogo hadi hoteli na migahawa ya pombe na chakula wanaojizuia kuwaorodhesha wafanyakazi wao katika taasisi ya kuhudumia wafanyakazi wa staff INSSE na kuwapa mikataba ya kazi sababu wahofia kutumia pesa kuhusu hayo. Tatizo lingine alisema ni baadhi ya wafanyakazi wa kampuni hizo wenye shahada za chuo kikuu au za sekondari wanaotumika hotelini au katika migahawa ya pombe na chakula ambao wanayo haya ya kusaini mikataba ya kazi ya sehemu za namna hizo wakiwa wasomi. Mbali na hayo, agusia jambo la ukosefu wa vyombo vya usafiri pamoja na viongozi tawala ambao wazipa ruhusa ya kuanzisha kazi zake kampuni mbalimbali pasina kuwajulisha wao, kiasi kwamba kampuni nyingi hawazijui. Na hapa waomba viongozi tawala hao wawajulishe kila mara kunapo kampuni mpya inayoanzisha kazi zake. Aidha, bwana Gilbert Nyawakira ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa vyama vya wafanyakazi CSB ulioandaa warsha hiyo aeleza kuwa shabaha ni kuinua ubongo wa wakaguzi wa kazi na maandalizi ya hatima ya wafanyakazi wa nchini hapa ili waweze kuendesha kazi zao vilivyo wakitekeleza sheria ya kazi na wafanyakazi. Naye mkaguzi mkuu wa kazi na maandalizi ya hatima ya wafanyakazi bwana Steri Bizindavi arifu kuwa tatizo la usafiri kwa wakaguzi wa kazi na maandalizi ya hatima ya wafanyakazi litapatiwa ufumbuzi maridhawa katika siku za usoni. Aridhishwa pia na namna wakaguzi hao wanavyoendesha kazi zao, hapa akisema kwamba kwa jumla walikwisha fanya kazi zao kwa 60%, lakini hata hivyo asikitishwa na jambo kwamba idadi ya wakaguzi wa kazi na maandalizi ya hatima ya wafanyakazi ingali ndogo mikoani. Kutoka Gitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro.
Naam, shukrani kwa kujaha ni Bigira. Tutoke Gitega tufike mkoani Burunga ambako aina 10 za vinywaji vyenye kilevi kikali sana vikiwemo vinavyojulikana kwa majina ya kike na urumuri ambavyo vinatumiwa kwa wingi katika tarafa ya Bururi mkoani humo vinawakilisha hatari kubwa kwa watumiaji. Hayo yalisemwa Jumanne hii wakati wa mkutano ulioandaliwa na mkuu wa tarafa hiyo kwa ajili ya wa huduma mbalimbali, kwa kuwa utawala hauwezi kupiga marufuku matumizi ya vinywaji hivyo kwa sababu vinauzwa kisheria. Washiriki wa mkutano huo waliomba serikali ichukue hatua za kupiga marufuku utengenezaji wake. Jana hivi Nenge Ndakumana anatusomea ripoti ya Zeno Nzabimana kutoka Bururi.
Pombe zinazotambulika kike, urumuri, hozagara, teramadusome, fimbo, nugasaze, burunga, niko na zingine zinazotambulika ibibangara zinaathiri kiafya kwa kiasi kikubwa watumiaji wake kutoka tarafa la Bururi mkoa wa Burunga. Baadhi ya raia wakazi wa tarafa hilo wanatoa ushuhuda kwamba baada ya kutumia pombe hizo watumiaji hujikuta kutokuwa na nguvu mwilini, jambo linalo wapelekea kutofanya kazi zozote. Raia hao wanadadisi kuwa watumiaji wa pombe hizo hurogotwa wakilala barabarani au katika mifereji wakiwa katika hali hafifu kiafya, wakiwa wamepoteza fahamu kama ilivyojitokeza siku ya Jumapili wiki iliyopita ambapo bwana mmoja alishinda siku kutwa akilala kwenye mfereji unaopatikana kando na kituo cha mabasi za uchukuzi kinachopatikana Bururi akiwa katika hali ya kilevi. Walioshuhudia mkasa huyo wanaeleza kuwa mtu huo alikuwa alitumia mchanganyiko wa pombe aina ya kiki na urumuri. Watumiaji wa pombe hizo wanaeleza kuwa wanapendelea kutumia pombe hizo kwani zinauzwa bei nafuu kati ya 1800 hadi 2500 kwa chupa moja, na pombe ya kiki ambayo inauzwa kwa bei ya juu kwa chupa 2020, ila mtu akiwa na 2000 hudumiwa kwa kiasi kidogo. Watumiaji hao wanabainisha kuwa wanatumia pombe hizo kwani hawana uwezo tosherevu wa kununua vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Blarudi. Na kingine kinachowapelekea kutumia pombe hizo ni kutokana na jinsi zinaleta kilevi haraka baada ya matumizi yake. Katika mkutano ulioendeshwa na katibu tarafa Bururi siku ya Jumanne kwa viongozi tawala wa tarafa hilo waliohudhuria, walifahamisha kuwa idadi kubwa ya watumiaji wa pombe hizo ni vijana na kueleza kuwa hali hii ikiendelea jinsi ilivyo kwa sasa, Burundi itapoteza watu wa kufanya kazi za nguvu siku zijazo. Wakati ambapo katika utawala wanaeleza kwamba hawana haki ya kusitisha matumizi ya pombe hizo, walioshiriki katika mkutano huyo waliitaka serikali iondoe pombe hizo sokoni au ichukue hatua mbadala za kupunguza kiasi cha makali ili watumiaji wasiendelee kufilisika kiafya. Godelive na Kirutimana, katibu tarafa Bururi, alipata nafasi hiyo kwa kutolea wito viongozi tawala na taasisi za kuimarisha usalama kusota kidole watumiaji wa pombe katika za kazi ili wakamatwe na waweze kuadhibiwa kukizingatiwa sheria.
Jamhuri yane ngenda kumana tumalizie taarifa hii habari mkoani Butanyerera ambako takriban lita 5500 za mafuta zenye thamani ya karibu franga milioni 22 na laki 3 zilizokuwa zimekamatwa kwa tuhuma za magendo huko Kayanza ziliuzwa rasmi Alhamisi Februari 12 katika tarafa hiyo ya mkoa Butanyerera. Kwa mujibu wa viongozi wa utawala na sheria, uuzaji huo ulipangwa kwa lengo kutokomeza biashara ya magendo na kuzuia hasara kwa serikali. Kamishina wa polisi wa Kayanza amesema kuwa fedha zilizopatikana kutokana na mauzo hayo zitaingizwa katika hazina ya serikali. Naye siri yake ni kuna igize mshauri wa gavana wa Butanyerera anayeshughulikia masuala ya siasa na sheria alieleza kuwa watu waliokamatwa kuhusiana na tukio hilo wamefikishwa mbele ya vyombo vya sheria na kesi yao inaendelea kushughulikiwa. Viongozi hao wataka wananchi kujiepusha na biashara ya magendo, wakisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zinaendelea kuchukuliwa dhidi ya wanaokiuka sheria. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu huko Kayanza, Patrick Sengiyumva. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii habari. Fundi mitambo nilikuwa naye Safini Hakizimana, mimi ni Clovis Nyonhuru, kwaheri.